μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 26, κάπα σίγμα, και από το εδάφιο 24 έως 29. Θα το διαβάσω από τη μετάφραση του Βάμβα. Πράξεις των Αποστόλων, 26, κάπα σίγμα, 24. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνήν «Μένεσε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν». Ο δε «Δεν μένομαι», είπε, «κράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ μετά παρησίας. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπεν, «Ήθελον εύχεστε προς τον Θεόν, ουχή μόνον εσύ, αλλά και πάντες οι σήμερον ακούοντες με, να γίνωσι και παρολίγον και παραπολύ, τι ούτη, ο οποίος και εγώ είμαι, παρεκτός των δεσμών τούτων». Όπως είμαστε καθισμένοι, αδελφοί, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς είμαστε έτοιμοι να στραφούμε στον Άγιο Λόγο Σου, θέλουμε πιο πριν να στραφούμε σε Σένα, γιατί από Σου είναι πάσα δόσης αγαθή, παν δόρημα τέλειον. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θείου Παρακλήτου, άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουμε την αλήθεια Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το μεγαλείο Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας να μπει και να κατοικήσει ο Χριστός. Παρακαλούμε στο όνομά Του. Αμήν. Άκουσα, αδελφοί, μια ιστορία που μου έκανε εντύπωση και θέλω να σας την πω. Κάποιος ποιμένας εκκλησίας σηκώθηκε μια μέρα και καθώς απευθύνθηκε στο ακροατήριό του, τους έθεσε ένα ερώτημα. Τους είπε, υποθέστε ότι από αύριο το πρωί το να είσαι χριστιανός είναι μια κατάσταση παράνομη. Εάν σε πάνε στο δικαστήριο, θα βρουν αρκετές αποδείξεις για να σε καταδικάσουν? Βλέπετε, τα δικαστήρια δεν ενδιαφέρονται τόσο για τι λέγεται, αλλά για το τι γίνεται. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Είμαστε? Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που οι λέξεις έχουν χάσει την έννοιά τους. Έναν καιρό το άσπρο ήταν άσπρο, το μαύρο ήταν μαύρο. Σήμερα τα πιο πολλά είναι γκρίζα. Θέλετε ένα πολύ απλό παράδειγμα? Τι σημαίνει ελευθερία? Τι σημαίνει δημοκρατία? Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Ο καθένας δίνει το δικό του ορισμό. Και εγώ θέλω να θέσω σήμερα ένα ερώτημα. Τι σημαίνει χριστιανός? Αν βγείτε έξω στο δρόμο και σταματήσετε τους ανθρώπους, τους περαστικούς, και τους ρωτήσετε τι θα πει χριστιανός, θα σας κάνει εντύπωση πόσες απαντήσεις θα πάρετε. Και οι πιο πολλές θα είναι λάθος. Κάποιοι θα σας πούν χριστιανός σημαίνει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε χώρα χριστιανική. Κάποιος άλλος θα σας πει χριστιανός σημαίνει ένας άνθρωπος που οι γονείς του είναι χριστιανοί. Ένας τρίτος θα σας πει χριστιανός είναι αυτός που πάει τακτικά στην εκκλησία Κάποιος άλλος θα σας πει χριστιανός είναι αυτός που κάνει καλές πράξεις. Υπάρχουν και μερικοί ακραίοι. Θυμάμαι κάποτε που ρώτησα κάποιον είσαι χριστιανός και θύμωσε μαζί μου. Μου λέει και τι φαντάστηκες είμαι Τούρκος. Επομένως βλέπετε ότι η έννοια χριστιανός στο μυαλό των πιο πολλών ανθρώπων είναι μπερδεμένη. Και θέλω σήμερα το πρωί να σας καλέσω να ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι σημαίνει χριστιανός. Και βέβαια όσοι από εσάς μελετάτε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η λέξη χριστιανός στην Καινή Διαθήκη και βέβαια στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται όλες και όλες τρεις φορές. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις φορές για να καταλάβουμε τι σημαίνει χριστιανός. Η πρώτη φορά είναι αυτή που διαβάσαμε πιο πριν, από το 26ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Εκεί έχουμε τον βασιλιά τον Αγρίπα, που έχει ένα ύψιστο προνόμιο στη ζωή του, που όμως δεν το κατάλαβε, δεν το εκτίμησε. Έχει μπροστά του τον εξοχότερο κήρυκα της αλήθειας του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο. Και ακούει από εκείνον την αλήθεια του Ευαγγελίου. Φαίνεται πως το κήρυγμα του Παύλου αγγίζει την καρδιά του. Και ενώ ο Φίστος διακόπτει τον Παύλο να του πει ότι τα έχει χαμένα, ο Παύλος επιμένει ότι ο βασιλιάς ξέρει γιατί του μιλάω, του θέτει και ένα προσωπικό ερώτημα, πιστεύεις βασιλιάς τους προφήτες, το ξέρω ότι πιστεύεις. Και εδώ ακριβώς παρεμβαίνει ο Αγρίπας και του λέει «Παύλε, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Ξέρετε, βγάζω το συμπέρασμα ότι ο Αγρίπας ήταν ένας άνθρωπος ευφυής. Με αυτή τη φράση του δείχνει ότι κατάλαβε δύο πράγματα που πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν τα έχουν καταλάβει. Το πρώτο, ότι κανένας δεν γεννιέται χριστιανός. Το δεύτερο, ότι καθένας μπορεί να γίνει χριστιανός, αν το αποφασίσει, αν το θελήσει, αν το ζητήσει. Είναι επομένως θέμα προσωπικής επιλογής. Αυτό λέει έμεσα ο Αγρίπας. Ξέρετε ποια ήταν όμως η τραγωδία του Αγρίπα? Φαίνεται έμεινε στο παρολίγον. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 28. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Συγκρίνεται αυτό με το εδάφιο 19 του Αποστολού Παύλου. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν. Είχε δει ο Απόστολος Παύλος το φως, το υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου εκεί στο δρόμο της Δαμασκού. Ο ένας θαμπόθηκε από το φως και δέχθηκε την αλήθεια του Θεού. Ο άλλος πολύ φοβάμαι ότι έμεινε στο παρολίγον. Θα θυμάστε όλοι σας ασφαλώς εκείνο το εδάφιο που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε όλοι μας όταν κάνουμε ευαγγελισμό, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το εδάφιο 20 που μιλάει ο Χριστός «Ιδου ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Εάν της ακούσει, εάν της ανοίξει, είναι θέμα επιλογής. Θυμάστε ο Ιωάννης στον πρόλογο του Ευαγγελίου του που τονίζει στο πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο 12 ότι όσοι εδέχθησαν αυτόν εις αυτούς εδώ και εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Όσοι εδέχθησαν, όσοι επίστευσαν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα επιλογής. Τώρα ξέρετε κάτι. Εμείς όλοι που συχνάζουμε σε Ευαγγελική Εκκλησία διατρέχουμε έναν κίνδυνο. Να ερχόμαστε στην Εκκλησία τακτικά, να ψάλουμε με τους άλλους αδελφούς, να προσευχόμαστε, να ακούμε το κήρυγμα, να μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, να ξέρουμε για τον Χριστό, αλλά να μην έχουμε γνωρίσει τον Χριστό. Να είμαστε ένα βήμα, αυτό ήταν ο Αγρίπας, παρολίγον Παύλε, δηλαδή ένα βήμα ακόμα και θα γίνω χριστιανός. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το βήμα, το τελευταίο, το αποφασιστικό, δεν το έκανε ποτέ του. Και σκέφτομαι τι τραγωδία για κάποιους από εμάς. Αν ερχόμαστε εδώ τακτικά, εάν ακούμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, εάν παρολίγον ένα βήμα, και αυτό το βήμα δεν το έχουμε κάνει ποτέ μας. Και θέλω να παροτρύνω κάποιους που είναι ανάμεσά μας, αυτό το βήμα το τελικό να το κάνουν σήμερα, τώρα. Ξέρετε, αυτό το θέμα της εκλογής διατρέχει το Λόγο του Θεού και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή. Θα σας θυμίσω, όσοι διαβάζετε την Παλιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 30, όταν ο Μωυσής μαζεύει το λαό, εκεί στο εδάφιο 19 που τους λέει ότι μαρτύρομαι τον ουρανόν και την γην ότι έθεσα ενώπιον σας την ευλογία και την κατάραν, τον θάνατον και την ζωήν. Εκλέξατε λοιπόν. Πρώτο συμπέρασμα. Το να είσαι χριστιανός είναι θέμα επιλογής. Θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις κάνει αυτή την επιλογή? Τον έχεις καλέσει στη ζωή σου? Έχεις ανοίξει την πόρτα σου? Έχει μπει μέσα ο Χριστός? Η δεύτερη φορά που αναφέρεται η λέξη χριστιανός είναι και πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 11ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26. Θα θυμάστε όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού, μετά την Πεντηκοστή, όταν οι Απόστολοι βγήκαν έξω και κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ήταν επόμενο να προκληθεί αντίδραση και ξεσηκώνεται ένας μεγάλος διωγμός. Ο διωγμός αποκορυφώνεται στον λιθοβολισμό του Στεφάνου και από εκεί και ύστερα πολλοί αδελφοί σκορπίζουν και φεύγουν προς την επαρχία. Πηγαίνουν λοιπόν κάποιοι στην Αντιόχεια, κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και ύστερα από λίγο εκεί στην Αντιόχεια σχηματίζεται μια καινούργια εκκλησία. Ειδοποιείται ο Βαρνάβας να πάει να επισκεφθεί την καινούργια εκκλησία, πηγαίνει, βλέπει ότι το έργο του Θεού φουντώνει, γεμίζει ενθουσιασμό, βγαίνει έξω, βρίσκει τον Σάβλο, τον φέρνει και αυτόν εκεί και λέει ο Λουκάς στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ότι εκεί επί ένα έτος συνελθόντες εις την εκκλησία εδίδαξαν πλήθος ικανών. Προσέξτε. Και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Διαρωτώ με γιατί τους ονομάσαν χριστιανούς. Μπορούσαν να βρουν κάποιο άλλο όνομα. Μέχρι τότε τους έλεγαν οι άνθρωποι της οδού ταύτης. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι της Αντιόχειας συγκεντρώθηκαν, κουβέντιασαν, αντάλλαξαν απόψεις. Βλέπαν κάποιους ανθρώπους που ήταν αλλιώτικοι, ήταν διαφορετικοί. Ήταν ξεκάθαρο ότι μέσα στην καρδιά τους έχει μπει ο Ιησούς Χριστός. Για τον Χριστό μιλούσαν, για τον Χριστό τραγουδούσαν, για τον Χριστό μαρτυρούσαν και αυτοί που τους έβλεπαν και τους άκουγαν γύρω δεν βρίσκαν κανένα άλλο όνομα να ταιριάζει και τους είπαν χριστιανούς. Ξέρετε και εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω από κάποιον το χαίρομαι. Αλλά είναι ένα ερώτημα που τίθεται μπροστά σε καθέναν από εμάς. Αυτοί που είναι γύρω μας το βλέπουν, το νιώθουν, το διακρίνουν ότι είμαστε αλλιώτικοι, ότι είμαστε διαφορετικοί. Το να είσαι χριστιανός είναι θέμα αλλαγής. Δεν μπορείς να είσαι αυτός που ήσουν χθες και προχθές. Τώρα θα είσαι διαφορετικός. Θυμάστε πως το είπε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Σεις είστε το άλας της γης, σεις είστε το φως του κόσμου. Σε έναν κόσμο άνοστο. Φαντάζεστε πόσο χρειάζεται το άλας. Σε έναν κόσμο σκοτισμένο, πόσο χρειάζεται το φως. Το ερώτημα για όλους εμάς, αυτοί που είναι γύρω μας. Νιώθουν το άλας. Βλέπουν το φως. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους τους λέει «Είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω». Προσέξτε. Όχι ήσασταν στο σκότος, εσείς οι ίδιοι ήσασταν σκότος. Όχι τώρα είστε στο φως, εσείς οι ίδιοι είστε φως. Και δίνει μια συμβουλή ο Παύλος παρακάτω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω την επιστολή προς Γαλάτας εκεί στο 4ο κεφάλαιο στο εδάφιο 19 ο Απόστολος Παύλος έχει μια ευχή για αυτούς τους οποίους γράφει. Τους λέει τεκνία μου είμαι ισοδύνας για σας έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να διαμορφωθεί ο Χριστός, να πάρει σχήμα, να φαίνεται, να το καταλαβαίνουν. Μιλάμε πολύ συχνά για ομοιότητα με τον Χριστό. Και βέβαια τρομάζουμε όταν τα ακούμε, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε κάτι? Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε 4 παιδιά. Κατά μίαν θείαν δικαιοσύνη, λένε πολλοί, ότι τα 2 μοιάζουν στον μπαμπά τους και τα 2 τη μαμά τους. Θυμάμαι λοιπόν τα παλιά τα χρόνια, πολλές φορές τύχαινε κάποιος να σταματήσει ένα από τα παιδιά μας και να πει στάσου, για στάσου, κάτι μου θυμίζεις, μήπως είσαι. Και σκέφτομαι αδελφοί, μας σταμάτησε ποτέ κανένας να μας πει για στάσου, κάτι μου θυμίζεις, μήπως είσαι χριστιανός. Θυμάμαι κάποτε που ήρθε κάποιος πρόσφυγας, ταλαιπωρημένος, μετανάστης, παράνομος. Ήρθε στο γραφείο μου και ήθελε κάποια βοήθεια. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω πάει σε δεκάδες γιατρούς. Όλοι μου φέρθηκαν απέσια, εκτός από έναν. Λέω, ποιος ήταν αυτός? Μου λέει, ο κύριος Τάδε στο Τάδε νοσοκομείο. Λοιπόν, ξέρετε πόσο χάρηκα. Αυτός ήταν χριστιανός. Και λέω, για δες πώς το πιάσε, πώς το κατάλαβε, πώς του έγινε αμέσως αντιληπτό. Αυτός ήταν αλλαγμένος, ήταν διαφορετικός, ήταν χριστιανός. Θέλω να σε ρωτήσω, σου είπαν καμιά φορά, για στάσου, κάτι μου θυμίζεις, μήπως είσαι χριστιανός? Ξέρετε τι παθαίνουμε πολλοί από εμάς? Είμαστε χριστιανοί της Κυριακής. Πάμε στην εκκλησία, είμαστε θαυμάσιοι, χαμογελαστοί, ευγενικοί, γεμάτοι αγάπη. Τη Δευτέρα τι γίνεται? Αύριο το πρωί που θα πάμε στη δουλειά, που θα είναι όλοι ανάποδοι, που θα μας στείλει ο διάβολος όλους τους θυμωμένους, τους οργισμένους. Διάβασα μια ιστορία για κάποιον. Ήταν πιστός του Χριστού. Και μετήχε και σε ευαγγελιστικές συναθρήσεις και τέτοια πράγματα. Την Κυριακή λοιπόν το βράδυ γινότανε μια ευαγγελιστική συνάθρηση στον άμβον αυτός. Έλα στον Χριστό! Τη Δευτέρα το πρωί στη δουλειά, ήταν και γιατρός, μέσα στο χειρουργείο, τα πράγματα πηγαίναν ανάποδα, φωνές, οργή, λόγια περιτά. Βγαίνει μια νοσοκόμα έξω, που είχε πάει και το βράδυ και ήταν και το πρωί. Και την άκουσε κάποιος να λέει, την Κυριακή έλα στο Χριστό, τη Δευτέρα πήγαινε στο διάβολο. Διαρωτώ με αδελφοί, τι γνώμη έχουν για μας οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι συνάδελφοί μας, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στη δουλειά, στη γειτονιά. Βλέπουν την αλλαγή? Είμαστε διαφορετικοί? Είναι το δεύτερο συμπέρασμα. Το να είσαι χριστιανός είναι ζήτημα αλλαγής. Ξέρετε, εμείς οι Ελληνές και ειδικά εμείς οι Βόρειοι, αν μου επιτρέπετε, είμαστε πολύ υπερήφανοι για το μεγάλο στρατιλάτη τον Αλέξανδρο, ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, είναι μια ιστορία για τον Αλέξανδρο. Κάποτε λέει, του φέρανε έναν στρατιώτη που ήταν δειλός, που ήταν κοιμισμένος, που ήταν αδιάφορος, και τον φέραν κατηγορούμενο μπροστά του. Και λέει ο βασιλιάς, πώς σε λένε? Λέει αυτός, Αλέξανδρο. Α, λέει ο βασιλιάς, πρόσεξε. Ή τη διαγωγή σου θα αλλάξεις ή το όνομά σου. Και σκέφτομαι, μήπως ο Χριστός σε μερικούς από εμάς θέλει να απευθυνθεί και να μας πει, ή τη διαγωγή σου θα αλλάξεις ή το όνομά σου. Δεν γίνεται και τα δυο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αδελφοί, ότι ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία που είναι γεμάτη διαφθορά. Συναλλαγή, αμαρτία, βρωμιά, αθλειότητα. Όποιο κάλυμα της κοινωνίας σηκώσεις από κάτω. Κι όμως ο λόγος του Θεού λέει στους πίστους να περπατήσετε στα ίχνη του Χριστού. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Το λέει ο Πέτρος, το λέει και ο Ιωάννης, οι δύο μαθητές που γνωρίσαν πάρα πολύ καλά τον Κύριο. Και επειδή τον γνωρίσαν καλά, ξέρουν πόσο δύσκολο είναι αυτό που ζητάνε. Ο Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του, στο Β21, λέει να περιπατήσετε εις τα ίχνη εκείνου. Και ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο 6, λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Λοιπόν, το διαβάζω και λέω αδύνατον. Αδύνατος εσένα που είσαι άνθρωπος. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Τα δύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Αν είσαι χριστιανός, θα είσαι αλλιώτικος, θα είσαι διαφορετικός, θα ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ασφαλώς με μειονεξίες, ασφαλώς με ελαττώματα, ασφαλώς με προβλήματα, το ιδανικό, το πρότυπο, το τέλειο Χριστός, που να φτάσουμε εκεί εμείς, αλλά εκείνον έχουμε στα μάτια μας. Το πρώτο συμπέρασμα, το να είσαι χριστιανός, είναι θέμα επιλογής. Το δεύτερο συμπέρασμα, το να είσαι χριστιανός είναι θέμα αλλαγής. Πάμε στην τρίτη φορά που αναφέρεται η λέξη χριστιανός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος απευθύνεται στους πιστούς του Χριστού και τους λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείτε πώς το λέει. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι. Κανένας από εσάς να μην πάσχει ως φωνεύς, κλέπτης, κακοποιός, περιεργαζόμενος στα αλότρια, αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται. Είναι η τρίτη φορά που αναφέρεται η λέξη χριστιανός. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, στη δική μου σκέψη τουλάχιστον. Λέει ο Πέτρος, εάν θέλεις να είσαι χριστιανός, υπάρχει ένα κόστος που πρέπει να το πληρώσεις. Στη δεύτερη επιστολή του στον Τιμόθεο, στο 3.12, ο Απόστολος Παύλος του λέει, πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουν σιδιωχθεί. Ακούω καμιά φορά σήμερα κάτι κηρύγματα που μου κάνουν εντύπωση και που νιώθω κάπως δυσάρεστα γι' αυτά. Λένε κάποιοι και το λένε σωστά, το πρώτο μέρος, έλα στον Χριστό και όταν έρθεις στον Χριστό θα πάρεις σωτηρία, θα πάρεις ειρήνη, θα πάρεις κατεύθυνση προς ανατολισμό, ευλογία, σωστά όλα αυτά. Αλλά μερικοί προχωρούν λίγο παραπέρα και από εκεί και ύστερα δεν θα έχεις προβλήματα, τίποτα δεν θα πάει ανάποδα, όλα θα σου έρχονται καλά, θα είσαι πάντα υγιής, θα έχεις χρήματα. Πού τα λέει αυτά? Πού τα βρήκαν αυτά? Εγώ διαβάζω στο Λόγο του Θεού και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αν θέλεις να είσαι χριστιανός, υπάρχει ένα κόστος, ένα τίμημα που πρέπει να το πληρώσεις. Στο κάτω-κάτω θυμάσαι τι πλήρωσε για σένα ο Χριστός. Κοίτα στο Σταυρό. Για σένα είναι στο Σταυρό ο Χριστός. Εσύ που θέλεις να είσαι χριστιανός, θα πληρώσεις ένα τίμημα πολύ μικρότερο, πολύ φθηνότερο. Ξέρετε, εμείς μάλιστα οι Έλληνες είμαστε από αυτή την πλευρά και ευτυχείς. Σε άλλες χώρες το να είσαι χριστιανός σημαίνει ένα πολύ βαρύ τίμημα. Μερικές φορές σημαίνει την ίδια τη ζωή σου. Σε εμάς, κάπου θα μας υποτιμήσουν, κάπου θα μας περιφρονήσουν, κάπου θα μας ξεπεράσουν, κάπου δεν θα μας προαγάγουν, κάπου θα γελάσουν πίσω μας. Κάπου θα πούν αυτό. Βαριές. Ναι, αλλά θέλεις να είσαι χριστιανός. Θα πληρώσεις το τίμημα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, όταν κάνει τον απολογισμό του. Όλα εκείνα που ήταν για μένα κέρδος τα θεώρησα ζημία αντί για τον Χριστό. Και μάλιστα λογίζομαι ότι είναι ζημία για να κερδίσω τον Χριστό. Το να είσαι χριστιανός, επομένως, είναι ζήτημα επιλογής, είναι ζήτημα αλλαγής αλλά είναι και ζήτημα πληρωμής. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ο Άγιος Λόγος του Θεού έρχεται να αγγίξει τις καρδιές μας. Λέω και λες ότι είμαι χριστιανός και είσαι χριστιανός. Ναι, αλλά υπάρχουν μερικά ερωτήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ερώτημα πρώτον. Έκανες την εκλογή? Κάλεσες τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή και την καρδιά σου? Μήπως είσαι ένα βήμα πίσω? Μήπως παρολίγον? Μήπως? Ερώτημα δεύτερο. Βλέπουν οι άλλοι την αλλαγή μέσα σε σένα? Είσαι αλλιώτικος, είσαι διαφορετικός? Στη γειτονιά, στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην πολυκατοικία? Ερώτημα τρίτο. Είσαι πρόθυμος να πληρώσεις το κόστος για να είσαι χριστιανός? Αν η απάντηση είναι θετική σε όλα αυτά, τότε δόξα τω Θεώ. Εάν όμως η απάντηση είναι αρνητική, τότε θέλω να σε καλέσω να πάρεις την απόφαση σήμερα, τώρα. Όπως είσαι καθισμένος, προσευχήσου μέσα από την καρδιά σου. Κάλεσε τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει μέσα σου. Πες του: Κύριε, έλα μέσα μου. Ανοίγω την πόρτα μου. Κάνω το τελευταίο βήμα. Ως τώρα ήμουν παρολίγον. Από εδώ και πέρα θέλω να είμαι χριστιανός. Θέλω να σε παρακαλέσω να το κάνεις αυτό. Και θα δεις πόσες ευλογίες θα έρθουν στη ζωή σου. Αλλά κάν το όχι αύριο, σήμερα. Όχι αργότερα, τώρα. Ας προσευχηθούμε.